Կոլո դ Էրբուան, Լիոնե ժամանում նոեմբերի 7-ին, իսկ Ֆուշեն 10-ին։ Նրանք անհապաղ գործի են անցնում։ Բայց մինչև իսկական ողբերգությունը, նախկին խեղկատակը և նրա օգնականը, նախկին հոգևորականը, ներկայացնում են մի փոքրիկ երգիծական պիես, թերևս ամենավրդովեցուցիչն ու ամենալկտին ամբողջ ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ, օրը ցերեկով սև պատգարակի նման ինչ-որ մի բան։ Ազատության նահատակ Շալիեի հոգեհանգիստը առիթ է դառնում աթեիստական էքստազի այդ օրգիայի համար։ Նախերգանքը խաղացվում է առավոտյան ժամը 8-ին։ Բոլոր եկեղեցիներից դուրս են հանում պաշտամունքի առարկաների մնացորդները, սեղաններից պոկոտում են խաչելությունները, դուրս են շպրտում ծածկոցներն ու հանդերցանքը, հսկայական թափորը ամբողջ քաղաքով անցնում է դեպի Տորրոյի հրապարակը։ Փարիզից ժամանած 4 Յակոբինները երագույն գորգերով ծածկված պատգարակների վրա տանում են ծաղիկների կույտով ծածկված Շալիեի կիսանդրին, աճյունով սափորը և փոքրիկ մի վանդակ աղավնիով, որը իբր նահատակի սփոփիչն է եղել բանտում։ Պատգամավորների հետևից հանդիսավոր ու լուրջ քայլում են 3 պրոկոնսուլները, ուղղությունը վերցնելով դեպի նոր ժամերգության վայրը, որն իր շքեղությամբ պետք է Լիոնի բնակչությանը վկայի ազատության նահատակ Շալիեի աստվածային լինելը։ Ձեզ համար մահացած հրկարար Աստված։ Բայց այդ առանց այն էլ արդեն տհաճ զգայացունց արարողությունը էլ ավելի ես աստկացնում արտակարգ անհաջող, անմիտ, անճաշակ մի հնարանք։ Աղմկարար ամբոխը հրճվանքով վայրենի մի պար բռնած, քարշ էր տալիս հափշտակված եկեղեցական սպասքը, սկահակներ, մասնատուփեր և եկեղեցական պատկերներ, իսկ հետևից սնգսնգալով վազում է մի ավանակ, որի ականջներին հմտորեն հագցրել էին եպիսկոպոսական խույր։ Խեղճ կենթանու պոչից կապել էին խաչ և աստվածաշունչ, և այդպես ի զվարճություն ճչացող ամբոխի փողոցի ցեխում քարշ է գալիս ավանակի պոչին կպած ավետարանը։ Վերջապես ռազմաշունչ շեփորները ժողովրդին կոչում են կանգ առնելու։ Մի մեծ տարածության վրա ճմահողով պատրաստված է զոհասեղան, նրա վրա հանդիսավորությամբ տեղակայում են Շալիեի կիսանդրին և աճիունը։ Ժողովրդական 3 ներկայացուցիչները ակնածանքով խոնարհվում են նոր սրբության առջև։ Առաջինը ձայնը վերցնում փորձված դերասան Կոլո դ Էրբուան, իսկ նրանից հետո հանդես է գալիս Ֆուշեն։ Նա, որ համառորեն լռում էր կոնվենտում, տիրապետելով իր ձայնին, դիմելով կավե կիսանդրուն, վերամբարձորեն կանչում է. «Շալիե, Շալիե, դու մեզ հետ չես, հանցագործները զոհել են քեզ ազատության նահատակին, և թող այդ հանցագործների արյունը լինի քավության զոհ, որը կհանգստացնի քո զայրացած տվերը. Շալիե, Շալիե, քո պատկերի առջև մենք երդվում ենք վրեժ լուծել քո տանջանքների համար, և թող արիստոկրատների ծխացող արյունը քեզ համար խունկ լինի»։ Ժողովրդական 3-րդ ներկայացուցիչը այնքան պերճախոս չէ, քան ապագա արիստոկրատ Օտրանտի դուքսը։ Նա միայն համբուրում է կիսանդրին և որոտաձայն բացականչում է. «Մահ արիստոկրատներին»։ Այս 3 հանդիսավոր աղոթքից հետո վառվում է մի մեծ խարույկ։ Ոչ վաղեմի վանական Ժոզեֆ Ֆուշեն և նրա գործընկերները լրջությամբ նայում են, թե ինչպես է ավետարանը արձակվում ավանակի պոչից և նետվում խարույկի մեջ, որպես զիվառեն եկեղեցական հանդերձանքի, ծիսարանների, մասնատուփերի և սրբերի փայտյա պատկերների հետ։ ապա, ավանակին, որպես պարգև նրա սրբապիղծ ծառայության, օրհնված գավաթով հաղորդության ջուր են խմեցնում և այդ տհաճ արարողությունը վերջացնելուց հետո, չորս Յակոբինները Շալիեի կիսանդրին ուսերին տանում են եկեղեցի, որտեղ հանդիսավորությամբ այն կանգնեցնում են բեմի վրա, Քրիստոսի ջարդված պատկերի տեղը։ Այդ արժանավոր տոնակատարության անանցանելի հիշատակը հավերժացնելու համար, դրան հետևած մի քանի օրում մեդալ հատեցին։ Այժմ այն ոչ մի տեղ գտնել չի լինի, հավանաբար այն պատճառով, որ հետագայում Օթրանտի դուքսը գնել է բոլոր օրինակները և ոչնչացրել դրանք, ինչպես և այն գրքերը, որոնք չափից ավելի մանրամասն են նկարագրել նրա ուլտրայակոբինյան և աթեիստական շրջանի վառ սխրագործությունները։ Նա շատ լավ հիշողություն ուներ, բայց քրիստոնյա թագավորի, նորին գերազանցություն պարոն մինիստրի և սենատորի համար բոլորովին անհարմար ու տհաճ էր, որ ուրիշները հիշեն և կարողանան հիշեցնել լիոնյան այդ սև պատարակի մասին։ Որքան էլ նող կալի էր Ժոզեֆ Ֆուշեի լիոնում գտնվելու առաջին օրը, բայց դա դեռ միայն ներկայացումն էր, անհեթեթ դիմակահանդես։ Դեռևս արյուն չէր հեղվել։ Բայց արդեն հաջորդ առավոտյան կոնսուլները փակվում են մի մեկուսացված, անմատչելի տան մեջ։ Զինված պահակախումբը պաշտպանում է այն կողմնակի մարդկանցից, դուռը փակված է։ Կարծես խորհրդանշորեն փակելով ամեն մի ներողամտության, ամեն խնդրանքի դուռ։ Ստեղծվում է հեղափոխական տրիբունալ, և նամակը կոնվենտին հաղորդում է, թե ինչ ահավոր Բարդուղիմեոսյան գիշեր են մտադրվել կատարել ժողովրդական թագավորներ Ֆուշեն և Կոլլոն։ «Մենք մեր առաքելությունը կկատարենք անսասան հանրապետականի եռանդով, և մտադիր չենք իջնելու այն բարձրությունից, որին մեզ հասցրել է ժողովուրդը»։ Մի քանի քիչ թե շատ մեղավոր մարդկանց խղճուկ շահերը պաշտպանելու համար։ «Մենք մեզնից հեռացրել ենք բոլորին, քանզի չենք ուզում ոչ ժամանակ կորցնել, ոչ գտասրտություն հանդես բերել, մենք տեսնում ենք միայն հանրապետությունը, որը մեզ հրամայում է լիոնցիներին տալ օրինավոր և հիշելի դաս. Մենք լսում ենք միայն ժողովրդի ողբը, որը պահանջում է արագ ու սարսափելի վրեժ հայրենասերների մահապատժի համար, որպեսզի մարդկությունը այլևս արյան առվակներ չթափի»։ Հավատացած լինելով, որ այս ստոր քաղաքում չկան այլ անմեղներ, բացի նրանցից, որոնց ժողովրդին սպանողները ճնշել ու բանտ են նստեցրել, մենք անվստահությամբ ենք վերաբերվում զղջման արդյունքների։ «Ոչինչ չի կարող զինաթափել մեր խստությունը. Պետք է ձեզ խոստովանենք, քաղաքացի գոլեգաներ, որ ներողամտությունը մենք դիտում ենք որպես վտանգավոր թուլություն, որը ընդունակ է նորից բոցավառել հանցագործ հույսերն այն պահին, երբ դրանք պետք է մեկընդմիշտ մարել»։ Մի մարդուն ներողամտություն ցույց տալը նշանակում է այն ցույց տալ նրա նման բոլորին, և այն ժամանակ ձեր արդարադատության ազդեցությունը կլինի անզոր։ «Կործանումը չափազանց դանդաղ է շարժվում. Հանրապետական անհամբերությունը պահանջում է վճռական միջոցառումներ. միայն արկերի պայթյունը, բոցերի լափող աշխատանքը կարող են արտահայտել ժողովրդի ցասումնալից ուժը»։ Նրա կամքի կատարումը չպետք է դանդաղի, ինչպես բռնակալների կամքի կատարումը, այն պետք է լինի կործանարար, ինչպես փոթորիկը։ Այդ փոթորիկը նախապես նշված պլանով բռնկվում է դեկտեմբերի 4-ին, և նրա արձագանքները ահարկու ձևով տարածվում են ամբողջ Ֆրանսիայում։ Վաղ առավոտյան բանտից դուրս են բերում զույգ-զույգ կապված 60 երիտասարդների։ Բայց նրանց չեն տանում Ֆուշեի արտահայտությամբ չափից դուրս դանդաղ աշխատող գիլյոտինի մոտ, այլ Ռոն գետի մյուս ափը, Բրոտտոյի հարթավայրը։ իրար զուգահեռ շտապ փորված խանդակները զոհերին հասկանալի են դարձնում իրենց սպասվող ճակատագիրը, իսկ նրանցից 10 քայլի վրա դրված թնդանոթները ցույց են տալիս այդ զանգվածային կոտորածի միջոցները։ Անպաշտպան մարդկանց հավաքում և կապում են ճչացող, դողացող, ոռնացող, մոլեգնած, ապարդյոն դիմադրող, հուսահատ մարդկանց կծիկի մեջ։ Հնչում է հրամանը, և խիստ մոտիկ թնդանոթների փողարաններից սարսափից դողացող մարդկային զանգվածի մեջ է խուժում կործանարար արճիճը։ Այդ առաջին կրակոցը չի սպանում բոլոր դատապարտյալներին։ Կտրված են ոմանց միայն ձեռքերն ու ոտքերը, մյուսների փորոտիկն է թափված, ոմանք նույնիսկ պատահականորեն կենթանի են մնացել։ Բայց դեռ արյան հորդ շիթերը հոսում են խանդակների մեջ, երբ հնչում է նոր հրամանը։ Եվ այս անգամ արդեն հեծյալներն են սրերով ու ատրճանակներով հարձակվում կենթանի մնացածների վրա, թրատում և գնդակահարում են դողացող, տնքացող, ողպացող, անպաշտպան և փախչելու անկարող մարդկային ամբոխին, մինչև չի դադարում վերջին խրխրոցը։ Սպանության համար, որպես պարգև, դահիճներին թույլատրվում է հանել դեռ տաք 60 դիակների հագուստն ու կոշիկները, մինչև նրանց ծվատված ու մերկացված մարմինները թաղելը։ Դա Ժոզեֆ Ֆուշեի, քրիստոնյա թագավորի ապագա մինիստրի, նշանավոր թնդանոթային գնդակահարություններից առաջինն էր։ Եվ հաջորդ օրը նա մի կրակոտ պրոկլամացիայում հպարտորեն պարծենում է. «Ժողովրդական ներկայացուցիչները հաստատուն կմնան իրենց վստահված առաքելության կատարման մեջ. ժողովուրդը նրանց ձեռքն է տվել իր վրեժի կայծակները, և նրանք կպահեն դրանք, մինչև չոչնչացվեն ազատության բոլոր թշնամիները. Նրանք բավական խիզախություն ունեն հանգիստ քայլելու դավադիրների գերեզմանների երկար շարքերի երկայնքով, որպեսզի փլատակների վրայով քայլելով հասնեն ազգի երջանկությանն ու խաղաղության վերականգնմանը»։ Եվ հենց նույն օրը Բրոտտոյի հարթավայրում այդ տխուր խիզախությունը նորից հաստատվում է մահաբեր թնդանոթներով, այս անգամ նրանց առջև ավելի մեծ ամբոխ է։ Սպանդի ենթակա անասունների 210 գլուխ դուրս են բերում ձեռքերը մեջքներին կապած, և մի քանի րոպե հետո նրանց պարկեցնում են կարտեջն ու հետևակի համազարկը։ Արարողությունը մնում է նույնը, միայն այս անգամ մսագործների տհաճ աշխատանքը թեթևացնում են։ Այդքան հոգեմաշ կոտորածից հետո նրանց ազատում են գերեզմանափորի պարտականությունից։ Այդ անարգներին ինչի են պետք գերեզմանները։ Առնաթաթախ սապոգները հանելով կծկված ոտքերից, մերկ, դեռևս ճղաձգվող մարմինը ուղղակի նետում են Ռոնի հոսող գերեզմանի մեջ։ Բայց այդ զարհուրելի հաշվե հարդարն էլ, որը զզվանք է առաջացնելու ամբողջ երկրում և համաշխարային պատմության մեջ, Ժոզեֆ Ֆուշեն պարուրում է հիացական բարերի ծածկույթով։ Նույնիսկ այն, որ Ռոնի ջրերը վարակվեցին դիակներից, նա փառաբանում է որպես քաղաքական խիզախություն։ Իբր հոսանքով մինչև Տուլոն տարվելով, դրանք ցուցադրական օրինակ կծառայեն հանրապետականների անողոք սարսափելի վրեժի։ «Անհրաժեշտ է», գրում է նա, «որ Ռոն նետված արնաշաղախ մարմինները երկու ափերի երկայնությամբ լողան մինչև գետաբերան, մինչև անարգ Տուլոնը. դրանք սարսափ կառաջացնեն վախկոտ ու կոպիտ անգլիացիների մոտ, կհաբեկեն նրանց և ցույց կտան ժողովրդական մեծազորության ուժը»։ Իսկ Լիոնում այդպիսի ահաբեկումն ավելորդ է, քանզի մահապատիժը շարունակում է հետևել մահապատժին, կոտորածը կոտորածին։ Տուլոնի գրավումը Ֆուշեն ողջունում է ուրախության արցունքներով, և «իբարս ուրախալի օրվա» գնդակահարման է ուղարկում 200 խռովարարների։ ներման մասին բոլոր ահերսները իզուր են։ Երկու կանանց, որոնք չափից ավելի կրքոտ էին ահերսում ազատելու իրենց ամուսիններին, կապկպված դրեցին գիլիոտինի մոտ։ Ներողամտություն հայցողներից ոչ ոքի մոտ չեն թողնում նույնիսկ ժողովրդական ներկայացուցիչների տանը։ Բայց որքան մոլեգին են որոտում համազարկերը, այնքան բարձր են հնչում պրոկոնսուլների խոսքերը։
«Այո, մենք համարձակվում ենք դա հաստատել, մենք քիչ կեղտոտ արյուն չենք թափել, բայց միայն հանուն մարդկայնության և պարտքի կատարման. մենք ձեռքից բաց չենք թողնի այն կայծակը, որ դուք վստահել եք մեր ձեռքերին, մինչև որ դուք չհրամայեք դա. Մինչ այդ, մենք անընդմեջ կշարունակենք սպանել մեր թշնամիներին, մենք նրանց կոչնչացնենք ամենակատարյալ, ամենադաժան և ամենաարագ ձևով»։
Եվ մի քանի շաբաթվա ընթացքում 1600 մահապատիժները հաստատում են, որ այս անգամ, որպես բացառություն, Ժոզեֆ Ֆուշեն ասել է ճշմարտությունը։